danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Bugün cümə axşamı günü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin Xurdad ayının 27-si, Hicri Qəmərı tarixi ilə 1442-ci il Zilqədə ayının 6-sı və miladi tarixi ilə də 2021-ci ilin 17 iyun günüdür.
Təbriz Radiosunun peyçdəki yayım göstəriciləri. İran səth frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosunun verilişləri elan olunan peyk frekansalarından əlavə də radio dalğalarından da səsləndirilir. Orta dalğa 702 və 1323 kHz-dən, qısa dalğa 25 metr, 11985 kHz-dən FM dalğası ilə də 88.5, 99.3, və 101.3 MHz tezliklərindən səsləndirilir.
az.tabriz.irib.ir Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz 98 18 41. Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Aziz dinləyicilər, bu axşamki verilişlərimiz Xəbərlərlə davam edəcək. Xəbərlərin birinci hissəsindən sonra siyasi icmalı sabah İranda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar dinləyəcəksiniz. Ondan sonra ədəbi irsimiz verilişi və ardınca birinci qiblə efirə çıxacaqlar. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzda olacaq və ardınca da pəncərə verilişini dinləyə bilərsiniz. Pəncərə verilişindən sonra folklor ədəbiyyatımızın en önemli şahelerinden olan aşık edebiyatı hakkında hazırlanmış sözlü saz verilişi təqdim olunacak. Ardınca da Mişkat verilişini dinleyebilirsiniz. Verilişimizin son hissesi de İslam İnqilabı Böyük Rəhbərinin gösterişleriyle alakadar hazırlanan çırağ verilişi olacaktır. Bu akşamki verilişlerdə mən Mustafa Sultani, rejissorumuz Həsən Sadiqi, digər redaksiya məkdaşları Əlirzan Nurullahi, Cəfər Rizayi, Əsl və başqaları ilə qulluğunuzda olacaq. İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran xalqı sabah 8-ci prezidentini seçəcək. İran prezidenti deyir, seçkilərdə iştirakla düşmənin istəklərinin rallaşmasına imkan verilməyəcək. Azərbaycan Respublikasında dini ibadət, ayin və mərasimlərə dair tələblər müəyyən edilib. Türkiyə Rusiya ilə birgə raket hazırlaya bilər. İndi isə təfərrüatıyla. Sabah iyunun 18-də İran İslam Respublikasında 13-cü dəfə üçün prezident seçkisi keçiriləcəkdir. Bildirilir ki, COVID-19 səbəbindən səs vermə, sosial məsafə və gigiyenik tədbirlər gözlənilməklə keçiriləcəkdir. Səs vermə yerli vaxtla saat 7-də başlayacaq və saat 00:00-da başa çatacaq. Əgər ehtiyac olarsa, Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində yaradılmış seçki qərargahı səs verməni iyunun 19-da saat 2-yə qədər də uzalda bilər. Məlumata görə İranda 59 milyon seçici var. Bu il 1 milyon 400 min nəfər də ilk dəfə olaraq səs vermədə iştirak edir. Rəsmi olmayan məlumata əsasən 3 milyon 500 min seçici də ölkə xaricində səs verəcəkdir. Səs vermənin ilkin nəticələrinin iyunun 19-da açıqlanacağı gözlənilir. İran İslam Respublikası'nın prezidenti Hasan Ruhani sabah ölkədə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı çıxış edib. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına əsasən İranın hökumət başçısı deyib ki, İran xalqı seçkilərdə iştirak etməklə düşmənin istəklərinin reallaşmasına imkan verməyəcək. Onun sözlərinə görə sabah çox vacib bir gündür. Düşmənlər pasiv bir seçki gözləyirlər, lakin xalq seçki məntəqələrindəki fəal iştirakı ilə düşmənin istəklərinin reallaşmasına imkan verməyəcək. Həmçinin ruhani onu da vurğulayıb ki, hamı sabah vəzifəsini yerinə yetirməli, səs vermədə iştirak etməlidir. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklə bağlı qanunu təsdiqləyib. İran İslam Respublikası radio televiziyası xəbər verir ki, qanunla kütləvi dini ibadət, ayin və mərasimlər, dəfn, yas, ifta, kəbin kəsmə, mövlud, ehsan mərasimləri istisna olmaqla dini ibadət yerlərində ziyarətgahlarda keçiriləcəkdir. Qanuna görə kütləvi dini ibadət, ayin və mərasimlər dini ibadət yerlərindən ziyarətgahlardan kənarda yalnız dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin razılığı ilə təşkil oluna biləcək. Həmçinin xarici ölkələrdə yerləşən müvafiq din üçün müqəddəs hesab edilən yerlərə ibadət məqsədi ilə dindarların mütəşəkkil şəkildə ziyarətləri müvafiq dini mərkəzlərin tərəfindən həyata keçirəcək və bu barədə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə məlumat veriləcək. Azərbaycanlı siyasətçi İslam Partiyasının funksioneri Hacı İlyar Nəzərov bir müsahibədə yeni qanunla bağlı fikirlərini bildirib. Bərabər dinləyək.
Azərbaycanda mətbuatdan izlədiyimiz kimi Azərbaycanda eşitdik ki, dini etiqadlar üzrə qanuna əlavələr və dəyişikliklər haqqında prezident fərmanı olub, fərmanla təsdiqlənib. Buna mən münasibət bildirmək istəyərdim. Biz bugünkü gün bir Azərbaycan dövləti olaraq vətəndaşa SSR-dən çıxma bir o vaxt SSR-nin tərkibində idik. Bir dövlətik. Mənə elə gəlir ki, bugünkü gün ki bu fərmanlar inzibati formada, qanunlarla dəyişikliklər edirlər. Bundan da sərt qanunları biz Sovetin vaxtında yaşamışıq. Ona görə də biz indiki müstəqilliyimiz dövründə insanların etiqadı, məsələn, dini məsələlərində baskılara heç cür getmək olmaz. Və bu bir nəticə də verməyəcək. Bilirik ki, din haqqında qanunlarda, məsəl üçün, bunlar ki, ümumən bu cürlə qərarlar qəbul edirlər. İstər xristiyanların kilisələrində, ibadət yerlərində, ya yahudilərin ibadət yerlərində, onlarda əsasən kilisələrin, sinagogların içərisində mərasimlər keçirilir. Amma onlardan fərqli olaraq, Azərbaycan müsəlmanları, bizim İslam dininin içində əhlibeyt yolu gedən biz xalqıq, biz millətik. Bizim aşuramız, məhərrəmlik bildiyimiz ki, məhərrəmliyimiz var, İmam Hüseyn mərasimləri keçirilir. Və bu da hələ Sovetin vaxtında biz uşaq idik onda. O cürlə qadağalara baxmayaraq, yürüşlər olurdu, küçələrdə görürsən ki, cəmaat axışırdı, məscidlərin üzə həyətdə, kələ məscidin içində deyildi bu, həyətdə, həyətində, yan yörədə mərasimlər keçirilirdi, sinəzanlı. Bu məsələ bizim tariximizdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi bu ölkədəki vətəndaşlarına müraciət edib. Axar.nokta saytı xəbər verir ki, səfirlik Amerikalıları Ermənistandakı seçkidən sonra gözlənilən aksiyalar zamanı saygılıqlarını qorumağa çağırıb. Bundan başqa səfirlik Ermənistanda növbəti iki həftə ərzində mitinqlərin olacağını, buna görə də Amerikanların diqqətli olmalarını istəyib. Türkiyə özünün orta sinif raketlərinin yaradılması və işlənilməsində Rusiyaya potensial tərəfdaş kimi baxır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Kosmik Agentliyinin rəhbəri Sərdar Hüseyn Yıldırım deyib. Biz hələlik belə raketləri tək başına yaradacaq səviyyədə deyilik. Biz əlbəttə bunun üzərində çalışırıq, amma hələlik bizə beynəlxalq operasiya lazımdır. Bu planda Rusiya yaxşı tərəfdaş ola bilər. Danışıqların gedişində bunu da müzakirə edəcək. Yük götürmə qabiliyyəti 2-4 ton və start kütləsi 300 ton olan raket Türkiyəyə lazımdır ki, onu ekvatorial ölkələrdən birində tikiləcək kosmodromdan buraxa bilək deyə o bildirib. O, hazırda kosmodromun tikilməsinə razılıq verə biləcək ölkələrlə danışıqlar aparıldığını bildirib. Yıldırım Türkiyənin özünün raket hazırlamaq üçün texnologiyalara 2029-cu ildə sahib olacağını deyib. ABŞ Prezidenti Joe Biden Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə baş tutan söhbətin tonunun yaxşı və pozitiv olduğunu bildirib. RİA Universiteti xəbər verir ki, bunu o, Rusiyalı əmkarı ilə Cenevrada keçirdiyi görüşün ardınca təşkil olunan mətbuat konferansında deyib. Sizə deməliyəm ki, bütün görüşün tonu yaxşı, pozitiv idi. Hər hansı sərt hərəkətlər olmadı, xeyr, heç bir təhdid yox idi deyə Biden qeyd edib. Onun sözlərinə görə tərəflər bir-biri ilə fikir ayrılığında olduqları məqamları da ortaya qoyublar. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump COVID-19-dan dəyən ziyana görə Çindən 10 trilyon dollar məbləğində kompensasiya tələb edib. Trump bunu Fox News telekanalının efirində bildirib. O, 10 trilyon dolların yalnız ABŞ-a ödəniləsi məbləğ olduğunu söyləyib deyib ki, qalanlarını isə daha çox ödəməlidir. Qeyd edək ki, mayın 27-sində ABŞ prezidenti Joseph Biden ABŞ kəşfiyyatını koronavirusun əmələ gəlməsi ilə bağlı nəzəriyyəyə daha çox diqqət ayırmağa çağırıb. O, bu istiqamətdə işi yekunlaşdırmaq üçün kəşfiyyata 90 gün vaxt verib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Konqresə ABŞ-la Çinin arasında COVID-19-un yayılması ilə əlaqədar kompensasiya haqqında iki tərəfli danışıqların aparılmasına dair qanun layihəsi təqdim edilib. Ərəblərin siyanist rejimlə normallaşma müqavilələrinin faydaları barədə geniş yayılmış ABŞ və siyanist mediasının təbliğatına baxmayaraq, indi bu ölkələrə verilən vədlərin bir çoxunun sazişin imzalanmasından təxminən 8 ay sonra yerinə yetirilmədiyi deyilir. Xəbərlərə görə İsrail rejiminin İctimai Yayım Korporasiyası 16 iyunda məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Sudan hakimiyyətinin siyanist rejimlə münasibətlərin normallaşması və barışıq razılaşmasının imzalanması nəticələrindən narazı olan ölkələrdən biridir. Ağ Ev 2020-ci ilin oktyabrında siyanist rejim və Sudanın Donald Trumpın rəhbərliyi etdiyi o zamanki ABŞ hökumətinin vasitəçiliyi ilə diplomatik əlaqələri bərp etdiklərini və hər iki tərəfdən nümayəndə heyətlərinin müxtəlif əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bir neçə həftə ərzində görüşmələrinin planlaşdırıldığını açıqlamışdı. Məlumata görə, Amerikalılar Sudana, Sudandakı bir çox infrastruktur layihəsinə nəhəng sərmayələr vəd etsə də, məlumatlı mənbələr bunun indiyə dək olmadığını söyləyirlər. Hava durumu ilə əlaqədar məlumatı dinləyirsiniz. İran Sinoptika İdarəsinin məlumatına görə, iyunun 18-də paytaxt Tehranda hava günəşli olacaq, temperatur 25-37 dərəcə isti. Təbrizdə hava qismən buludlu olacaq, ara sıra küləyə əsəcək, temperatur 19-36. Müqəddəs Məşəd şəhərində də Hava günəşli olacaq və temperatur 20-35 dərəcə. Qumda isə hava günəşli olub bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 25-40 dərəcə. Ərdəbildə hava günəşli olacaq, günortadan sonra külək əsməyə başlayacaq, temperatur 13-32 dərəcə. Biləsuvarda hava günəşli olacaq və günortadan sonra külək əsməyə başlayacaq, temperatur 22-35 dərəcə. Culfada hava qismən buludlu olacaq, ara-sıra külək əsəcək, temperatur 26-38 dərəcə və nəhayət Astarada hava qismən buludlu olacaq, gahdan buludluq artacaqdır, temperatur 21-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə də sabah iyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 27-30, Bakıda gecə 22-24, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 35-40% təşkil edəcək. İyunun 18-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyə əsəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 34-39, dağlarda gecə 12-17 və gündüz 19-24 dərəcə isti olacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, cümə günü iyun ayının 18-i Zilqədə ayının 7-sində Sərçay şəhəri vaxtla saat 3:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:10 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 20:30 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. İslam İnqilabının böyük rəhbəri prezident seçkiləri ilə ilgili olaraq xalqa müraciət edib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğuladığı İslam quruluşunda cümhuriyyət xalqın iştirakı ilə öz əksini tapır. Odur ki, seçkilərdə seçici fəallığı zəif olsa, o zaman düşmən zor tətbiq etmək üçün fürsəti əldə etmiş olacaq. Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi ötən gün prezident seçkilərinin əhəmiyyəti ilə ilgili televiziya vasitəsilə xalqa müraciəti zamanı izah etdi. Cümə günü prezidentliyə təyin olunacaq namizəd yüksək səs toplaya bilsə, o zaman bir iqtidarlı prezident kimi çox böyük işlərə imza atmış olacaq. İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyhin düşüncələrinə əsasən, İslam İnqilabı və Anayasanın qayələri İranın xalq hakimiyyəti quruluşunda demokratiyanın doğrulması üçün təşkil olunan həmin seçkilər vasitəsilə doğrulduqdan əlavə İslam Cumhuriyyəti quruluşunun əsasını da təşkil edir. İranda təşkil olunan seçkilər digər iqtidar göstəricilərindən əlavə İranın gündən günə gücləndirilməsində və İslam quruluşunda Cumhuriyyətin qorunması üçün özəl mövqeyə malikdir. İslam Cumhuriyyəti quruluşunun davamlılığının ən əsas rəmzi də xalqın həmin siyasi səhnədə, xüsusilə prezident seçkilərində fəal iştirak etməsidir. Deməli, dünyada hər siyasi quruluş üçün xalqın dəstəyi zor tətbiq edən intriqalar bərabərində yenilməz bir qüdrət sayılır. Ona görə də İranda İslam inqilabı xalqın iradəsi ilə qalib olduqdan sonra bu xalq quruluşu ilə düşmənciliklər böyüməyə başladı. İslam inqilabının düşmənləri ötən 42 ilin ərzində İran xalqının müxtəlif siyasi səhnələrdə mənalı iştirakını zəif göstərmək üçün müxtəlif imkanlardan istifadə etdilər. Amma İslam inqilabı rəhbərinin qeyd etdiyi kimi xalq hər zaman olduğu kimi düşmənin tələbinə qarşı əməl edəcəkdir. Xalqın İslam Cumhuriyyəti quruluşunu müşahidə etməsi milli iqtidara səbəb olduqdan əlavə güclü dövlət formalaşdırmaq üçün bir möhkəm dayaq sayılır. Çünki belə bir təqdirdə işlər xüsusilə iqtisadiyyat zəminində düzgün şəkildə öz əksini tapmış olur. Xalqın böyük əksəriyyətlə dövlətin siyasətlərinə dəstək çıxması çox müsbət hallara gətirib çıxararaq xalqın köməyi ilə ölkə problemlərini çözə bilər, xaricdən tətbiq olunan siyasi iqtisadi təzyiqlərində qarşısını alar. Elə həmin əsnada İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib, İran xalqı ölkənin azadlığı, təhlükəsizliyi, izzəti və inkişafında əsas amil və zəmanətdir. Həmçinin xalqın öz müqəddəratını təyin etmək üçün seçkilərdə ayıq-sayıq iştirak etməsi, beynəlxalq səviyyədə milli maraqları qoruyaraq dünya ilə əməkdaşlıq etməkdə əsas dayaq və amil sayıla bilər. Prezident seçkilərində müxtəlif siyasi qruplarla xalq kütlələrinin fəal iştirakı, İranda demokratiyanın çiçəklənməsi və cümhuriyyət quruluşunun davamı ispat edir ki, xalq mövcud yararsız iqtisadi vəziyyətdən narahat olsa da, ölkənin siyasi iqtisadi və təhlükəsizliyini qorumaq üçün eləcə seçkilərdə fəal iştirak edərək səs verməyə hazır olacaq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Ədəbi irsimiz. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sevgili dinləyicilər, xahiş edərdik ki, bizimlə əlaqədə olun, maraqlandığınız ədəbi sujetlər və mövzularla əlaqədar olaraq bizə müraciət edin. Sizi növbəti verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Növbəti verilişimizdə yenə də poeziyada imaj və təxəyyüldən danışmaq istərdik. Öncə tanınmış şair Səttar Gül Məhəmmədidən bu bir qəzəli dinləyin. İntizarın nə bilim, intizarın nə bilim, ləhzələri bir ilimiş, hər ötən anları qəlb içlə qızarmış milimiş. Eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınan, eşki şiirinimi andırdınım o gün Fərhadınam. Dedi Fərhad özü hər dərdi gəmə malinimiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var. Dedi məcnun ürəyi dərdlərə bir sahilimiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var. Dedi məcnun ürəyi dərdlərə bir sahilimiş. Oxşadı zildə sazım xan kərəmi, söylədi yox kərəmin nağlələri, zilli sazımdan zilimiş. Kərəmin nağlələri, zilli sazımdan zilimiş. Dedim eşqə belə qanunu yazan kimdir, dedi. Dedim eşqə belə qanunu yazan kimdir, dedi. Nə bilim, hər kimimişsə yaman ahəndilimiş. Nə bilim, hər kimimişsə yaman ahəndilimiş. Qana dönmüş hər ürəkdən yaranıb ağləmi eşq, hər qarış torpağı bir xatirədən niskidir. Əziz dinləyicilər, söhbət poeziyada imaj və təxəyyüldən gedir. Təxəyyül obrazı dediyimiz kimi, şairin dünya baxışını və iç dünyasını öyrənmək üçün bədii estetiki vasitələ olaraq onun sənətkarlıq qabiliyyəti, bacarığı və dəyərini nümayiş etdirir. Şairi tanımaq üçün onun təxəyyül aləminə səyahət etmək lazımdır. Xüsusi mentalitetə malik olan sənətkar öz təxəyyül qüdrətinə söykənərək xəyal lövhələri yaradır. Yaranan bədii lövhələr şairin hiss və duyğularının, təcrübə və düşüncə yönümünün, şəxsiyyət və məfkurə tərzinin, iç aləminin məhsuludur. Bax, bu aspektlərə diqqət yetirməklə, şeirin təhlilində təxəyyül obrazlarını öyrənir və həmin obrazların köməyi ilə sənətkarın ruhu seyrini, mənəvi dünyasını öyrənirik. Yaranan əsərdə şairin öz dəsxətti məhz təxəyyül obrazları ilə daha artıq aşkarlanır. Əziz dinləyicilər, şairin qəlbi çağdaşlıq ritmi ilə döyünür. Biz bu sahədə siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik artıq. İndi ancaq onu deyə bilərik ki, poeziyada təxəyyül ünsürü və onun poetik düşüncənin formalaşmasındakı seyri əsas götürülür. Əlbəttə, bədii vasitələr, poetik janrlar arxa plana keçmir və elə ön planda dayanır. Şair sözlə imaj yaradır. Söz burada ön planda olub tam əsasdır. Şair sözsüz ola bilməz, O sözlə bədii təsvir yaradır, imaj yaradır. Poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsinin nəticəsində meydana gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Bizimlə əlaqədə olun, sevgili dinləyicilər. Saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. WhatsApp 0098-902-73-20-163 və efir nömrəmiz 0098-413-316-24-21-dir. Qulluğunuz layiq ədəbi irsimiz verilişi ilə Təbriz Radiosunda. Poeziyada təxəyyül obrazları bir qayda olaraq estetik təsvir vasitəsi bədii estetik dəyərin ölçüsü kimi qiymətləndirilir. Deyildiyi kimi, poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsi nəticəsində yaranır. Şeirdə təsvir və imaj predmetlər arasındakı əlaqəni aşkar edir. Xəyal obrazı hadisələrin yaddaşda yaranan ölçüsü ilə yaranır. Şair bu kimi müqayisə xətti ilə öz təxəyyül bacarığını gerçəkləşdirir. Təsvir bədii təxəyyülün düyün nöqtəsidir. Doğrudur, təxəyyül qüdrətinin əsası təsvir yaratmaqla müəyyənləşir. Bununla da bədii vasitələr arasında metafor bədii təsvir yaratmaqda xüsusilə spesifik rol oynayır. Kövrək duyğulu şairlərin şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada bədii dərk etmənin ən başlıca obyekti, lirik əsəri yaradan müəllifin özünün xarakteri, onun ən əvvəl yaşadığı mənəvi aləmi, daxili dünyası, iç dünyası, əhvalı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyətçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi his-həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhvalı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin his-həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şeirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhvalı ruhiyyəsinin, yaşadığı hiss və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün, ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını, fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hisslərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi yaranmış olur. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrli bağında ana. O ışık yok, ne kadar şehri çırağan edeler. Görmüşem tur odunu lampa çırağında ana. Görmüşem tur odunu lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində. Odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur ki, mələhlər su içər paslı çanağında ana. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyü hamlarınızı. Bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik, tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cəm Doktor Naibiyan studiyamızda olacaq. Və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-2163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscid-ül-Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel.
تجرى يا قدس وتلفته وطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Çok doktor Naybiyan, biz ötenki verilişlerimizdə, yani addım addım adımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən Kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu. Söhbətlərə sizdən istəyəcəyik ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Quds Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu?
Bəli.
Cəngi fərsayişi ki, Misirdə başlandı. Misir bir dənə cəngi fərsayini 1968-dən 1970-ə qədər başladı. Və bu da Kanal-ı Suez-də İsraillərlə ufak təfək çatışmalar, zədxordular olurdu.
Bəli.
Bu zaman bir dənə də cəngi daxili, yəni ev savaşı, iç savaşı ordunda 1970-də başladı. Atəşkəsdən sonra, atəşbəsdən sonra 1970-də, yəni o zaman bir dənə huşlar idi, bir dənə qulaq burması idi Filistinlilərə. Ki, onlar nigəran idilər ki, bu atəşbəs mümkündür ki, bir dənə müzakirəti ola ki, onları nadidə tutala. Bu Filistinliləri görməməzlikdən gələlər. Xob, Ərəfat rəhbəri saf, eləyən miydi sazımanı safa, sazımanı
bu azadı bəxşə
kullən istila tapa. Niyə? Bəraim ki, iki dənə də sazımanı rəqib çıxmışdı burada. Bu sazıman, bu təşkilatı rəqib nəmə nə idi? Biri cibhəyi xəlqidir, bir rəhbəri Coç Həbəş. Biri də cibhəyi demokratiki xəlqidir, bir rəhbəri Naib Huvatma. Bəs bunların içində də
bir tərəfdən də fəth hərəkatı var idi.
Bəli, fəth hərəkatı da ki, qabaqdan var idi.
Bəli.
Bəs burada da 4 dənə quruh oldu. İndi Saf, Fəth, Coç, Həbəş, Naib Huvatma.
Artıq Fələstin daha artıq parçalandı.
Daha artıq parçalandı. Tönduroğlar, radikallar təlaş edirlər ki, atəşbəsi 1970-dən sonra Məlik Hüseyni saqit eləsinlər. Padişah ordunu.
Bəli.
Bu əmri də səbəb oldu ki, cəngi daxili, ev daxili,
yada daxili
iç müharibə, savaş bəli. Ordonda və orada da bir işlər, bu da səbəbi şikəstdir, Niruhayı Filistini oldu. Çün ordonlular da bir işlər bu cəngi daxilini Filistinlilərin gözündən görürdü. Bəs Filistinlilər burada da məzlum vaqə tapdılar. Onların kəndi mənafiyinə görə. Xoq, bu məsələ dəxaləti dövlətayı ərəbini və dərcihayı Ərabu İsraili də digər gün elədi. Alt üst elədi. Şikəstdi Filistinlilər və dərciri bular Baniruhay ordunu və saf məcbur oldu. Fərmandı bu şeydirse saf Yasir Ərəfat məcbub oldu ki, bu ordunda ki, bu dərcirlik oldu. O zaman sazımanını Lübnandan, şeydən, Kuveytidən gətirmişdi orduna. Burada səbəb oldu ki, burada ordondan götürsün, Lübnana aparsın. Bu tarixdən iqdamat-ı saf əleyhi İsrail Lübnanı da betoru müstəqim var idi, dəciri Filistin elədi.
Livanda birbaşa Livan, həmin müharibəyə daxil oldu. Bəli.
Livan, Beyrut, Lübnan, İsrail elədi. Və amil əsli də burada bələnciyikdən cəngi daxili Lübnan əvailə dəhi 1980-də idi. Yəni, çünki orada da ki...
Yurdunyanın daxili müharibəsi buna...
Buna təsir elədi bəli. Və Lübnanın içində də bir tənə daxili müharibə oldu. cəngi daxili ordun, ordun bir daha da ayrı nəticəsi var idi.
Cəb doktor, yəni bu tarixə qədər Livan Fələstin savaşından
qarışmamışdı. O zamandan ki, Yasir Ərəfat dəftərini, dəstəyini, bürosunu, təşkilatını Lübnana apardı.
Küveytidən Livana apardı.
Yox, ordundan.
Ordundan
bəli. Ordundan apardı. Bunlar da dəqiq buldu. Bu savaşın nəticəsinin də bir dənə budur ki, Nasirin ölümü idi.
Bəli,
Nasir bu tarixdə də yəni dıqladı, öldü. Çünki Nasirin də diabeti vardı, qənd mərəzi vardı. Ruslar da o cür Nasirə deyirdi, Leonid Brejnev də. Yəni deyirdi ki, biz sənə bunu veririk, onu veririk. Heç də vermirdilər.
يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأجيال ای نشست بر لبت ترانه ای حزین تو قبلگاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران ز قتل دست جمعی کبوتران تشنه می شود شب ستم به خون تازه نشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه با تو این ماه میشه در مساف شب من نال بال میزند درون سینه های من یا قدس یا قدس یا قدس گرچه در شب تو بانگ شیون است نگاه خسته به جاده روشن است میدمد سپیده تو از کران قدس دل شکست به جامه دل بمان دشنه میشود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو ناله ی جوان شنیده می شود به نام تو یا
حتی بیده به حسن الهیکل که ناصرین